Halo, selamat tengah hari ya. Adakah sini Muhammad Amiru? Saya kota di IT office ya. Boleh saya tahu alamat tempat tinggal Anda sekarang?
Alamat.
Yang itu nombor 248, Piota Cining, Timur 1, 266900, Pekan Pahang. Lepas itu, sebagai pelajar kan, boleh saya tahu pelajar ke mana nih?
Belajar.
Ya, boleh saya
Dekat
tahu itu nama sekolah?
nah, University Malaysia Terengganu.
University Malaysia Terengganu.
Ya.
Cari Malaysia Terengganu. Okey, itu sahaja untuk pengesahan ni. Terima kasih.
Okay, sama-sama.